Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 14 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Pence និងពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាជអាមេរិកស្វាស្វែងបង្ហាញឯកភាពនៅពេលមានរឿងចម្រងចម្រាស់អំពីឈ្មោះ David Duke អ្នកជំនាញការខាងបច្ចេកទេសសហរដ្ឋអាមេរិក3នាក់រារែកមិនចង់ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គណៈកម្មាធិការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពី server email របស់លោកស្រី Clinton ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនរៀបចំមេគៀននយោបាយការបរទេសថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអាមេរិកប្រាជ្ញាឈរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ728សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងពិភាក្សាពីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការកែប្រែការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោក Mike Pence បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យផ្លាតការប្រកែករបស់លោកក្នុងការមិនចាត់ទុកជនម្នាក់ដែលនិយមថាពួកមនុស្សស្បែកសមានភាពឧត្តុង្គឧត្តមជាងមនុស្សឯទៀតថាជាមនុស្សអាក្រក់នៅពេលលោកប៉ុនប៉ងបង្ហាញឯកភាពរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សនេះជាមួយពួកសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Pence បានជួបជាមួយពួកសមាជិកនៃក្រុមជំនុំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយថ្ងៃក្រោយការសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍ដែលក្នុងនោះអភិបាលរដ្ឋ Indiana រូបនេះបានប្រកាសមិនព្រមនិយាយថាអតីតមេដឹកនាំពួក Ku Klux Klan ឈ្មោះ David Duke ជាមនុស្សអាក្រក់ដោយលោកបានថ្លែងថាលោកមិនចង់ជានរណាទេ Duke បានសរសើរលោក Donald Trump ដែលបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលគាត់ឈរឈ្មោះដើម្បីកៅអីមួយក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Louisiana បណ្ដាលឲ្យមានសំណួរអំពីពួកមនុស្សស្បែកសដែលយល់ថាពួកខ្លួនមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់លើមនុស្សឯទៀតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា white supremacists នៅពេលលោក Trump ឬលោក Pence និយាយជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញការខាងបច្ចេកទេស3នាក់ដែលបានជួយចាត់ចែងគណនី email ឯកជនជំរងចម្រាស់របស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រឆាំងនឹងការដាក់ខ្លួនឯងឲ្យឋិតនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ការពិខានគៀបហើយបានរុញរាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរពីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនកម្មមួយត្រូវចោទប្រកាន់ថាតក្កិននឹងរឿងនយោបាយនៅពេលខុសស្នាប់របស់ឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលដំណែងជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសេដ្ឋវិមានពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងគណៈកម្មាធិការខាងត្រួតពិនិត្យរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប៉ុនប៉ងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាលោកស្រីធ្វើប្រហែសខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាទុកព័ត៌មានសម្ងាត់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិនៅក្នុង server email ដែលគ្មានសុវត្ថិភាពរបស់លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែគ្មានការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងលោកស្រីទេ The Voice of America. អ្នកវិភាគនិងពួកអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោឌូតេតេកំពុងបង្វែរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសឆ្ពោះទៅកាន់និទានកថាជាតិនិយមជាងមុនដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីពួកមេដឹកនាំហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះផុសតាងនៃរបៀបដោះស្រាយរបស់លោកឌូតេតេមានឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលប្រធានាធិបតីរូបនេះបានអំពាវនាវអំមានការដកពួកទីប្រឹក្សាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់មីនដាណាវនៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលនៅទីនោះពួកទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបះបោររបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឋិតនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីជួយក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកលោកឌូតេតេបាននិយាយថាដរាបណាយើងឋិតជាមួយអាមេរិកយើងនឹងគ្មានសន្តិភាពដាច់ខាតនឹងមានដំណើរយើងប្រហែលឈប់ធ្វើដូចនេះហើយលោកបានថ្លែងថាលោកចង់សារឬគោលនយោបាយការបរទេសយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះលោកមិនចង់មានការបែកបាក់ជាមួយប្រទេសអាមេរិកឡើយលោកឌូតេតេបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែពួកធានអាមេរិកត្រូវតែទៅដោយលោកបានព្រមមានថាប្រសិនបើពួកអាមេរិកបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងតំបន់នោះពួកគេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនជាចំណាប់ខ្មាំងឬត្រូវសម្លាប់ថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking ថាបានបដូរដំឡៃពូតស្រូវសាលីនិងអង្គរដោយអយុត្តិធម៌តាមវិធីដែលនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនិងដល់ក្រុមកសិករអាមេរិកផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយបង្គ្រប់ដោយអយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានបដូរតម្លៃកសិផលដែលនាំឲ្យមានការផលិតកសិផលច្រើនពេកដោយពួកកសិករចិននិងនាំឲ្យមានការចាញ់ប្រៀបដល់ក្រុមកសិករអាមេរិកដែលដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចគ្នាដែរទៅលក់នៅទូទាំងពិភពលោកការផ្ទះអង្គារលោក Michael Freeman អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលោក Tom Vilsack រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការប្រើការគ្រប់គ្រងតម្លៃតាមទីផ្សារដោយប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់100ពាន់រៀលដុល្លារច្រើនជាងការបដិញ្ញាដែលប្រតិចិនបានធ្វើនៅពេលខ្លួនចូលរួមក្នុងអង្គការ WTO
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សភាអាមេរិកបញ្ញាឈរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ728ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋហើយនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយលើក្រមប្រឆាំងលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចដែលសមាជិកសភាទាំងពីរគណៈបកបានប្រឹងប្រែងជាយូរមកហើយនៅក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យគោរពច្បាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គដែលមានការបើកឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាហើយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចHRES លេខ728បានថ្កោលទោសរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សានយោបាយដោយបញ្ជូនសារដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបាតកម្មសិទ្ធិជួបជុំហើយបន្ថែមពីលើនេះសេចក្តីសម្រេចនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែទម្រង់ដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យដំណើរការទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងចូលរួមផងដែរហើយនឹងបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ក្រុមជំទាស់លោក Alan Lowenthal សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California បានថ្លែងអរគុណដល់សមាជិកសភាទាំងឡាយដែលគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចក្រោយការបញ្ចប់ការអនុម័តដោយបានលើកឡើងថាការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះគឺត្រូវបញ្ជូនសារដល់ខ្លាំងក្លាមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដោយរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
That's why it is so important for us to pass this resolution and show that the United States.
ដូច្នេះហើយបានជារឿងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងនៅក្នុងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះដើម្បីបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឈរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនឹងផ្ញើសារជាសញ្ញាសំខាន់មួយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាអំពើហិង្សានយោបាយទម្រង់ណាក៏ដោយមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេមានតែដំណើរការតាមលក្ខខណ្ឌដូច្នេះទេទើបសហគមន៍អន្តរជាតិអាចចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានដំណើរការសេរីនិងយុត្តិធម៌
ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទបន្ថែមលោកសមាជិកសភា Alan Loventhal បានបញ្ជាក់ថាវិធានការតឹងរ៉ឹងនានាអាចនឹងកើតមានលើប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម្ដងម្នាក់មុននឹងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនោះក្រុមសមាជិកសភាបានលើកឡើងពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំលោភបំពានដីធ្លីការប្រើប្រាស់តុលាការចាត់ការក្រុមប្រឆាំងដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានរៀបរាប់បន្ថែមដែរពីការនិរទេសខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាត់ប្រក័ណ្ឌការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិកសភាមន្ត្រីជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញហើយនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីដាក់គុកជាដើមលោកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអេតរយប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមបំបាត់សម្ដែងក្រុមប្រឆាំងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអំណាចដោយមិនគិតពីជម្រើសរបស់ពលរដ្ឋ
Mr. Speaker the long suffering people of Cambodia deserve the opportunity
លោកប្រធានសភាទុកសោករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាយូរឆ្នាំគួរតែទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលដែលជាជម្រើសរបស់ពួកគេការព្យាយាមដកហូតសិទ្ធដោយព្យាយាមយាយីដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបដិសេធពលរដ្ឋចំពោះឱកាសទាំងនេះការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះគឺថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនសារទៅដល់លោកហ៊ុនសែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានហើយមិនទទួលយកអំពើខុសខើរបស់លោកហ៊ុនសែនទេហើយយើងនឹងបញ្ជូនសញ្ញាជាការគាំទ្រខ្ញុំជឿថាទៅដល់គ្រប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់រស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជា
ក្រមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិយាយការពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាចំណាត់ការរបស់តុលាការចំពោះមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់លោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថានេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជននានាដែលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសព្យាយាមចល័តកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
And you know I think that it's time forPrime Minister Hun Sen to
ខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវទទួលស្គាល់ថាលបែងនៅក្នុងការព្យាយាមកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងសន្តិសុខការគ្រប់គ្រងតុលាការគឺបានត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញអស់ហើយគឺថានោះជាការធ្លាក់ចូលក្នុងអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកថាតុលាការបានបង្កើតការចោទប្រកាន់តាមរបៀបបែបប្រឌិតទៅលើលោកកឹមសុខានិងក្រុមប្រឆាំងដែលលោកថាគួរបញ្ឈប់និងទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងនោះហើយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ឈប់ការរារាំងការតវ៉ារបស់ពួកគេលោកអំសំអាតមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទដែរថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបង្ក្រាបរឿយៗនោះនឹងធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងឡើងបើសិនជាការជាប់គាំងនយោបាយចេះតែបន្តដោយគ្មានដំណោះស្រាយគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំបានធ្វើការចរចាគ្នាជាច្រើនខែមកហើយដោយសារភាគីទាំងពីរមិនអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានឬធ្វើសម្បទាននៃការចរចាមិនអាចឈានទៅរកចំណុចត្រូវរើគ្នាបានដែរគណៈបកជំទាស់ដែលបានទទួលអាសនៈ55នៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានអាសនៈ68ក្នុងចំណោមអាសនៈ123នៅក្នុងសភានោះ កំណើនអាសនៈនេះបានធ្វើឲ្យមានការបកស្រាយពីគណៈបកជំទាស់ថាជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយអ្វីដែលគណៈបកជំទាស់ទទួលបានមកវិញគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយគណៈបកជំទាស់ដែលរងការចាត់ប្រកាននោះបានដាក់គម្រោងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកំទេចបាតកម្មដែលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាជាការបង្កអស្ថិរភាពនយោបាយអសន្តិសុខសង្គមនិងសន្តិភាពដោយឡែកលោកព្រំសនារាប្រធានកិត្តិយសនឹងជាអ្នកធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយសភាអាមេរិកាំងនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំង CAA នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាច្រើនអ្នកក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានថ្លែងថាលោកមានមោទនភាពចំពោះការដែលសភាអាមេរិកាំងបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះលោកថាលោកនឹងធ្វើការតស៊ូមតិទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តទៅជាច្បាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តតាមលោកបន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាចង់ឃើញស្ថានភាពនឹងនៅហើយការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ទាំងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតហើយលោកបានបដិញ្ញាថានឹងតស៊ូមតិជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចធំៗចំនួន6ផ្សេងទៀតដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅរួមមួយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអោងសានស៊ូជីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីថាតើការកែប្រែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះឬយ៉ាងណានោះលោក Paul Vries រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Rangoon ហើយលោក P Sophida ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីថាតើការកែប្រែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬយ៉ាងណានោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីស៊ូជីដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែមិនិលកន្លងមកនេះការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាអរិយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជោគជ័យផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋបាលដែលជិតចប់អាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលកំពុងធ្វើការពិចារណាអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយគ្រប់គ្រងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរបៀបណាលោកសូថេអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យលោកស្រីស៊ូជីបាននិយាយថាលោកស្រីស៊ូជីកំពុងស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនិងការផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យនៅឯការតែម្នាក់ឯងពីអន្តរជាតិរបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការស្វះស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំពេញក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងនៅជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុនលោកសូថេបានប្រាប់ VOA ថា
ញ៉ាំមកពី expedition is very high
ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាមានក្តីរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាចជាសញ្ញាដ៏ខ្លាំងមួយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុខនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានេះ
នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជនខៀរីនិងសមាជិកសំខាន់ៗនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកជនមខេនផងនោះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងទំនងជាថ្លែងអំពីការប្រជុំផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងជួបប្រទះផងដែរកាលពីខែសីហាកន្លងមកនេះលោកស្រីស៊ូជីបានដឹកនាំសន្និសីទសន្តិភាពដ៏ទូលំទូលាយមិនដែលមានពីមុនមកមួយដែលក្នុងនោះមានការចូលរួមពីក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀកតិចភៀកច្រើនមន្ត្រីយោធាកំពូលកំពូលនិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទោះបីជាសន្និសីទនេះគ្រាន់តែជាពិធីបើកសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានប្រកាសពីការបង្កើតនូវគណៈកម្មការមួយដែលដឹកនាំដោយអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Kofi Annan ដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅតាមតំបន់រវាងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគ្មានប្រទេសកំណើតប្រហែល1លាននាក់បានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការរើសអើងនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនដែលនៅក្នុងនោះមនុស្សប្រហែល 120,000 នាក់នៅតែគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅសារអំពើហ ংস ាសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការដាក់កំហិតទាំងនេះគឺកំណត់ចំពោះថ្លើមថ្មនិងត្បូងនិងចំពោះក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងការធ្វើអាជីវកម្មអាវុធក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយអ្នកជំនួញបកពួកនិយមដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងពួកយោធាក៏ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola និងក្រុមហ៊ុន General Motors ជាដើមបានឈានចូលទីផ្សារមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនោះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងធនាគារនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើននៅតែមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហភាពអឺរ៉ុបបានដកទណ្ឌកម្មទាំងអស់ដែលដាក់លើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2013លើកលែងតែទណ្ឌកម្មលើការធ្វើអាជីវកម្មអាវុធតែប៉ុណ្ណោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឥទ្ធិពលក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីឡើងកាន់អំណាចមកលោកស្រីមិនទាន់បានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់នូវការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនោះទេលោកស្រីស៊ូជីបានមានប្រសាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនឃៀរីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដើរលើគន្លងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវទណ្ឌកម្មទាំងអស់នោះនឹងត្រូវបានដកចេញនៅពេលវេលាល្អណាមួយចាក់ជាមិនខានពេលនោះលោកស្រីមិនបានផ្ដោតខ្លាំងលើការប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនោះទេអ្នកស្រីអេរីនមឺភីប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សា Innol បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទំនងជាខ្វះការស្វែងយល់ឲ្យបានពេញលេញអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនិងអំពីឥទ្ធិពលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអាចពិចារណាឡើងវិញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះវិធានការទាំងនេះអ្នកស្រីមឺភីដែលក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីមានទួនាទីផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់បង្កើនការវិនិយោគបរទេសការដកចេញនូវទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិតជានឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការវិតម្លៃទីផ្សារឡើងវិញរបស់វិនិយោគិននិងជំរុញឲ្យវិនិយោគិនដទៃទៀតបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះស្ថិតក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនដែលជាឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តលើការវិនិយោគបរទេសដែលក្នុងនោះយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការប្រឈមជាច្រើនទៀតដូចជាបញ្ហាសមត្ថភាពបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទុនខ្សោយបញ្ហាកង្វះអគ្គិសនីបញ្ហាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលមិនច្បាស់លាស់និងបញ្ហានីតិរដ្ឋជាដើមលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីអាចស្នើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទម្រង់ផ្សេងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកស្រីមឺភីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទម្រង់ផ្សេងទាំងនោះមានដូចជាការជួយជ្រោមជ្រែងនិងការជួយរៀបចំកម្មវិធីរបស់អង្គការផ្តល់ជំនួយរួមទាំងការជំរុញឲ្យមានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជននិងការពំនាំនៅសេវាកម្មចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងថវិកានិងការកសាងសមត្ថភាពមកកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនសូប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាការដកទណ្ឌកម្មចេញអាចជះផលល្អដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះជាវិស័យមួយមានការរីកចម្រើនតាំងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកទ្វារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមកប៉ុន្តែការបើកទ្វារសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការសម្ដៅឈ្មោះទៅរកទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបានប្រាប់ VAA យ៉ាងដូចនេះថា
Nowadays for the VAA having the exporting to international market but United States market is a little bit less
សប្ដងនេះយើងអាចនាំសម្លៀកបំពាក់ចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងមានលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការនាំចេញនៅសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះមូលហេតុគឺដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតិថិជនមិនចង់ទិញសម្លៀកបំពាក់ណាដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេហើយក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីៗក៏មិនចង់មកធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះដែរដូច្នេះបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់នេះចេញយើងអាចធ្វើការនាំចេញច្រើនជាងមុនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកមីនសូបានបន្ថែមថា ការនាំសម្លៀកបំពាក់ចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានចំនួនតិចជាង 10% ក្នុងទឹកប្រាក់នាំចេញសរុបចំនួន1កណ្ដោសញ្ញា $65,000,000អាមេរិកការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីមិនទាន់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំនួនប្រហែល 65% នៃចំណែកទីផ្សារនាំចេញរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងឆ្នាំ2001ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទិន្នន័យថ្មីអំពីការជំរឿននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងបានកើនឡើងជាង 5% នៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាពួកដែលជាសញ្ញាបង្ហាញអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើវិភាគបានកោតសរសើរថាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងការរឹបចេញពីដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខសកលដែលបានចាប់ផ្ដើមមានកាលពីឆ្នាំ2007កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានសុំឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលនៅទីនោះមានកົບកម្មអំពីចំនួនខាងទឹកច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងធានីនៃរដ្ឋ Karnataka លោកបាននិយាយនៅក្នុង tweet មួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រនៃរដ្ឋទាំងពីរឲ្យបង្ហាញភាពរំភើបចិត្តនិងត្រូវតែចងចាំអំពីការទទួលខុសត្រូវខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ពួកគេអង្គើហឹងសាបានកើតមានឡើងនៅពេលតុលាការមួយបានសម្រេចថាទឹកខ្លះនៃទន្លេ Govari ត្រូវបង្វែរពីរដ្ឋកណតកាទីកាន់រដ្ឋតាមីណាឌូនៅជិតខាងចំនួនអំពីទឹកបានកើតមានឡើងយូរយូរម្ដងជាច្រើនឆ្នាំហើយមានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកហើយមនុស្សជាង300នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារបានដុតឡាននិងធ្វើកុបកម្មឡានក្រុងនិងរថយន្តឯកជនបានត្រូវដុតនៅទូទាំងក្រុងនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកស្រុកដែលគប់ដំថ្មនៅតែធ្វើកុបកម្មតទៅទៀតការស្ងប់ស្ងៀមទូទៅមួយហាក់ដូចជាមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារៀបចំឲ្យមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលក្នុងថ្ងៃទី2លោកឧត្តមសេនីយ៍អេជេហ្វ្រីហារីឈិនមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលនៃកងកម្លាំងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូពីចម្ងាយការពិខានគេថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលរួមគ្នាមួយជាមួយពួករុស្ស៊ីដើម្បីជួយកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីមេដឹកនាំទៀមទៀមបំបែករដ្ឋនៅក្នុងតំបន់លូនេសនៀបប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសអំពីការឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីដែលចាប់ផ្ដើមនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃពុធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.